presente al missil, tale evento, al Espíritu Santo homem, nel acoma de la atal comitat permanente doar el peticioniet, o nebda sabișnare chem și confirmat al minuti, len bat uftit abel, nau favor, nau contra minuti geau aprovati, dacă le bine naflaha la atal din comitat, conna decideina, le ne discutu doar ementi all-linji guida li kienu saru way back fl-2019. Dak iż-żmien il-Kumitat, il-Parlament ħass li kellu jaħtar dan il-Kumitat u kien ħejja numru ta' linji guida li llum wara li għaddew 6 snin naħseb ninsabu pożizzjoni sabiex dawn ir-regoli ta' dal-Kumitat niddiskutuhom u fejn jħossu ħtieġa nibluħom anka fuq l-esperienza li għaddejna minna matul dawn is-snin. U allura, ma nafx hekk hemm ġbilja forsi nibdew biex naraw kif ser naħdmu, jekk naqblux li forsi inħejju xi punti u niddiskutuhom aktar il-qudiem, jew kellha niddiskutu klawżola klawżola li għandna, regola regola li għandna u niftħuha fuqha. Ma nafx kummenti minn naħa tagħkom.
Li nifformalaw ftit ideat abbażi ta' dak illi hemm fil-linji gwidi. Fejn naraw ukoll l-ħsibijiet tagħna l-qudiem. Fl-istess ħin, kif qal tajjeb iċ-chairman, nirreferu wkoll għal dak li qed isir ukoll fil-House of Commons
Ingilterra. U
ovvjament. Nitilqu b'dawn l-idejat. Jiena diġa formulajt ukoll dokument minn naħa tiegħi, nkunu nistgħu li dawk l-idejat meta nkunu qed niddiskutu l-linji gwida punt punt minn hemmhekk nkunu nistgħu nimmerġaw daw l-idejat tagħna għal ġofjom.
U ma ninsewx ukoll għandna r-ruli tal-speaker wara li dal-kumitat kien iddeċida li jressaq ilment lill-speaker dwar nuqqas ta' tweġib li kienet jirċieva. Għanna wkoll ruling tal-speaker li saret fid-29 ta' settembru naħseb din ir-ruling naħseb għandha tkun mod ta' kif għandna niddiskutu t-tibdilit li għandhom iseħħu. Naħseb kollha kemm aħna għandna kopja ta' ruling tal-speaker hija ruling studjata tikkwota wkoll dak li seħħ fil-House of Commons fejn jidħol il-Petitions Committee tal-House of Commons u naħseb li l-onorevole Abela naħseb għandna nikkonsidraw. Ma nafx hemm xi kummenti l-onorevole Castillo.
Naħseb li kif qal l-onorevoli kollega u għalmut li hemm sens li mexxu kulħadd jiġi hawn bil-proposti allanjati wkoll naħseb li jekk wieħed ħares lej il- standing orders, kif numma mliżlin, wada wada, naħseb illi illum il-ġurnata, minn ta' daqqatajn, jibda jiduna, hemm numru minnum illi iridu jiġu updated. Hemm numru minnum illi iridu jisiru ġodda, fl-opinjoni tiegħi. U naħseb illi kieku nabdu, ma nafx kif il-kollega forsi għamel id-dokument tiegħu, pero jiena bbażajtha, wahda wara l-oħra. Fejn naħseb li għandu jiġi emendat, speċi ta' mozzjoni. Pensa bħal-fatt li dan at the end of the day kanna nkunu hemm bidluhom. Irid li għal Business House Committee, imbagħad minn Business House Committee nimmaġina rridu nagħmlu seduta wkoll il-Parlament. Allura mit forma ta' mozzjoni sabiex nara li dak li irid jinbidel jinbidel permezz ta' mozzjoni u mbagħad naraw dal-kumitat jressaq mozzjoni mod konġunt għall-Parlament, però wkoll dak li jitiżdiet żdiet ukoll f'mozzjoni. U mbagħad ovvjament kull wieħed waħda minnha dak li jidhirlu illi għandu jinbidel jew jgħuda jiġi diskussu u niddeċidu u nitilqu minn hemm. Dak huwa two cents worth tiegħi.
Tajjeb li ngħid li meta twaqqaf dan il-kumitat u meta kien hemm il-linji gwidi ma ġewx diskussi fil-plenarja. Kienu ġew diskussi mal-speaker u mal clerk of the house u mbagħad żewġ naħat qablu mal-proposti. Ma nafx jekk nistgħux forsi la naslu nkunu wasanna sabiex għandna t-tibdiliet immorru qudiem l-speaker u niddeċiedu flimkien the way forward. avšem však ty argumenty. Allora, l'onorabella.
Jiena naħseb li jkun opportun li daw id-dokumenti jiġu komunikati fil-grupp verżjoni digitali għalli waħed ikun jista'. Ekku.
Allora naħseb li tajjeb li l-lum qed naqblu fuq it-triq il-qudiem anke issa niddeċiedu għal meta se jaġġorna dan il-kumitat. Kunu preparati bil-proposti għal-bidiet li għanna niproponu li seħu. Ma nafx jekk hemm billi naġġornaw din il-laqgħa nhar it-tlieta. Jekk bil fi tlieta. Ove Castillo, nhar it-tlieta fi tlieta, ove Azzopardi, mela billi din il-laqgħa ħad tiġi aġġornata għal nhar it-tlieta fi tlieta ta' nofsinhar fejn kull parti tiġib xi proposti. Sabiex imbagħad niddiskutu hom u nkunu nistgħu irresquhom lill-speaker għall-attenzjoni tiegħu u kif ser immexxu l-qudiem. Jekk m'hemmx aktar kummenti, allura naġġorna din il-laqgħa nhar it-tlieta fit-tlieta ta' waru f'sena. Nirringrazzjakom u lejl it-tajjeb. Law nistgħu naħdu.
Din waħda tajru.